Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek, jiena Lorjetta Buttigieġ nilqek għal-programm mir-rivista Għajn Sielem. Programm imżewwaq b'artikli mill-isbaħ li huma meħuda mir-rivista tal-parroċċa tagħna Għajn Sielem li ġew ippubblikati tul is-snin. Peress li ninsabu fl-iskeda tal-festa tal-parroċċa tagħna, inżid ukoll għal din l-iskeda artikli li jidhru fil-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe, illi joħroġ darba fis-sena propju għall-okkażjoni tal-festa tagħna għad-unur il-Madonna tal-Loreto. Waqt li kont qed inqalleb fost dawn il-kotba, sibt ukoll artikli interessanti ferm illi xtaqt naqsam magħkom. Infatti llum se niftaħ il-programm b'artiklu partikolari illi der fil-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe f'paġna 138 ta' l-2012. L-artiklu jitratta dwar kidba illi fuqa huma imsejsin diversi proġetti kbar illi għandna fir-raħal tagħna. Il-mibki Dunkarm Kassar kiteb dwar l-akwist tal-artijiet ta' l-hekk imsejjaħ ċirklu, il-ground tal-futbol u il-knejjes parrokkjali tagħna. Il-kidba tibqa' u il-kliem jaħrab. Il-Malti jgħid niżel l-iswed fuq l-abjad u r-Rumani jgħidu verba volant sed scripta manet li jfissru il-kliem jaħrab imma il-kidba tibqa'. Kien is-seba tal-Lulju tas-sena 1954 meta jiena Dunkarm Kassar fissem iċ-ċirklu tal-Azzjoni Kattolika Virgo Lauretana kont dert quddiem in-notar pubbliku Francesco Refalo fil-preżenza tal-professur Dunsalf Tabone, illi der f'isem ir-Reverendu Pio Gauci imwielet fil-Belt Valletta, li f'dak iż-żmien kien il-professur tal-beneficju, hekk imsejjaħ ta' San Michele del Cimiterio. Sabiex nakwista biċċa art minn dak il-beneficju, ħalli fuqa kont nista' nibni ċirklu għat-tfal u għażażagħ subien tal-Azzjoni Kattolika ta' Għajn Sielem. U ta' min jifhem illi jiena qatt ma kelli l-ħsieb nagħmel xi ground pubbliku imma binja li jkollha iva ground iżda wkoll klassijiet għall-edukazzjoni u għall-formazzjoni nisranija tat-tfal u taż-żgħażagħ subien tal-parroċċa tagħna. Minkejja it-tentattivi li saru għall-akwist tal-fondi, il-ħsib tiegħi ma kienx irnexxa. Għal-ġieħ tal-istorja ngħid, fatt li għamilt għand in-notar Franco Refalo, kellu l-inkartament kollha għal kull kontrat validu, sew min-naħa tal-Kurja Vescovili, iffirmati mill-Kanċillier tal-Kurja Mons Giulielmo Grima, kif ukoll minn dawk mitluba mill-liġi ċivili. Millat serni kwota silta biex nuri kem kien ilu dan il-beneficju fidejn il-knisja. For the same reason that the same is a benefice founded by the hearse of notary Salvatore Cordina, on the 21st day of October 1776 by Giuseppe Micallef, and at present is enjoyed by the said Reverend Pio Gauci. Altru allura, mhux kif is-sogra jgħid xi ħadd li l-Knisja hemm ma għandha xejn, hija forsi ċajta meta dan il-beneficju ilu mwaqqaf sa mill-1776. Issa ngħaddu għall-isin tal-art. Meħuda bħala ċens perpetwu b'obbligu ta' 10 liri sterlini fis-sena. Meta jiena vviċinajt lil-Mons Isqof Giuseppe Paċ u wettlu bil-ħsib tiegħi. Mons Paċ kien ġi ħalli jara xi spazju ta' art kont qed nitlob jiena mill-benefiċċju tal-hekk imsejjaħ benefiċċju ta' San Michele del Cimitero. Mons Paċ tella fuq il-bejt ta' sagristija tan-naħa tal-ground u derlu li jiena kont tlabt spazju wis u għalhekk ma tanix dak kollu, imma intbagħat mill-Kurja Gianni Vella biex ikejjel dak li se jingħatali u biex jagħmel stima għall-ħlas annwali impost fuq l-Azzjoni Kattolika għal ċens perpetu. Il-ħlas impost kif ġa qed kien ta' 10 liri sterlini fis-sena. Hawn u ta' min jindika illi f'dak iż-żmien kien għad m'hemmx triq għaddejja minn quddiem dak ir-raba'. Jekk qed nifhem sew il-porzjon motija għall-bini taċ-ċirklu hija ta' Tumoli 5 Emonde 1. Dik l-art għaddiet fil-kura tal-Azzjoni Kattolika fis-7 ta' Lulju 1954 u baqgħet taħt il-kura tiegħi sad-9 ta' April tas-sena 1979. Meta qalaq li l-kuntratt li sar mas-Sur Fons Borċ tal-lokal fejn kont il-laqgħa żgħażagħ u tfal, jiġifieri dak fi triq illum Ramon Perellos fejn illum hemm Leading Foundation u wkoll għax saħħti ma tantx kienet tippermetti, kont labt lil-Mons Isqof Nikol Kawki biex hu jeżentani mill-kariga ta' assistent ekleżjastiku tal-Azzjoni Kattolika u mill-kura tal-ground. Mons Isqof Kawki, b'nota Vescovili iffirmata mis-segretarju tiegħu Dun Giuseppe Jada, li jġib id-data tad-9 ta' April 1997, turi illi jien kont ġejt eżonerat mill-kariga u ddikjarat illi jien ma kienx għad baqa li xejn x'naqsam la mal-Azzjoni Kattolika u bl-ebda mod mal-ground fl-istess raħal ta' insielem. Għal-ġid tal-istorja tal-raħal u tal-parroċċa tagħna, storja li jiena tant inħobb, se nkompli nħarbex xi ħaġa li tirrigwarda iż-żewġ knejjes parrokkjali ta' insielem, jiġifieri il-Knisja l-Qadima kif ukoll il-Knisja l-Kbira. Wieħed ħabib għaddili libret illi kien sab fil-librerija tal-iskola ta' insielem, Patri Bonaventura Xikluna. Dan il-libret iġib l-isem Pajjiżi taħt l-Ingliżi, miktub minn Mons Anton Gauci. F'dan il-ktieb, paġna 74, sibt żewġ ordinanzi. L-ewwel ordinanza tirrigwarda il-Knisja l-Qadima li tinqara hekk. 1917, abbozz ta' ordinanza biex teżenta lil parroċċa ta' insielem mill-obbligu illi tbih proprjetà wara l-Knisja sabiex jista' jikber il-kor. Din il-proprjetà hi ta' 20 qasba kwadra. Tħallit li l-Knisja minn Mikil Vella, flat tan-nutar Francesco Refalo, tal-20 ta' Jannar 1919. Fil-11 ta' Lulju 1919, il-Gvernatur ta' il-konsens tiegħu għal din l-ordinanza. Naddu issa għall-ordinanza 15 tal-1921 illi tirrigwarda l-Knisja l-ġdida u l-istess pjazza tagħha, illi dal-aħħar kienet tant in kwestjoni fir-raħal tagħna. Ordinanza 15 tal-1921 li teżenta lill-Kappillan ta' insielem Dun Franġisk Mizzi b'żewġ kuntratti flatti tan-nutar Paolo Carbonaro tas-6 ta' April 1921 U bżewġ kontratti flatti ta' notar Angelo Cauchi tal-20 ta' Mejju 1921 rispettivament. Akwista Dominju Utli imperpetu fuq biċċa art tal-ġnien u tal-borġ ta' kejl ta' 6 tomniet, 3 sijan u 7 kejliet biex jibni knisja parrokjali ġdida. Peress li dik eżistenti saret insuffiċjenti biex taqdi l-ħtiġijiet reliġjużi tan-nies tar-raħal. W.C.F. Robertson, uffiċjal li kien qed jamministra l-gvern, ta' il-kunsens tiegħu għal din l-ordinanza fit-2 ta' Settembru 1921. Jiena perit minix u tlab tal-lura lil wieħed ħabib biex jgħidli xi kopri l-kejl fuq imsemmi. Il-ħabib espert fuq din il-materja assigurani li dak il-kejl jinkorpora il-knisja kollha. Biċċa art wara l-kor, il-pjazza kollha u xi parti wkoll minn triq. Illi f'dak iż-żmien imsejħa triq Fawwara. Biex niftehmu dik il-parti ta' quddiem Tony's Bar li kienet ġiet imwessa. Altru allura il-pjazza ta' quddiem il-Knisja ta' parti għaniex lill-istess Knisja? Ma dan inżid ngħid illi ħabib ieħor fakkarni illi kien jara nhar ta' ħadd lil Gianni Kurmi tal-Ġerbi u lil Salvo De Bono tal-Barumbara jibnu dak il-kanal li hemm taħt il-pjazza biex l-ilma tax-xita li jinżel min-naħa tal-Gilliru jgħaddi minnu u jinxtorob mir-raba. Wieħed irid jifhem illi x-xogħol tal-gvern ma jsirx fil-ħdud. Gianni u Salvu għamlu ħafna xogħol volontarju għall-Knisja u li għadu qut li sallum. Għal ġieħ tal-istorja ħankompli ngħid dak li kien kiteb Mons Anton Gauci f'dak il-libret notifikazzjoni tal-gvern tal-15 Ottubru 1921. Tgħid illi il-votanti li joqogħdu għajn sielem jistgħu jivvutaw tant f'għajn sielem kemm ix-xewkija u n-nadur. Fl-4 ta' Ġunju 1922 beda x-xogħol fuq il-Knisja Parrokjali l-ġdida. Bdew it-tħejjijiet tal-pedamenti u l-pjanta kienet saret mill-perit Ugo Mallia. Nagħlaq dal-artiklu billi nuri kif dak il-ħabib, espert fil-qisien, oġbu jfissirli il-kalkoli illi għamel tal-kejl fuq imsemmi. Parti minn tal-borġ u parti minn tal-ġnien illi diġa semmejt aktar il-qoddim jiġifieri ta' 6 tumniet, 3 sijan u 7 kejliet. Tul 148 metru. Wissa 50 metru. 6 tumniet, 3 sijan u 7 kejliet, 7400 metri kwadri, 79624 piedi kwadri. Kellu bżonn li jillum jinqala xi ħadd jikteb mod professjonali l-istorja tal-parroċċa u tar-raħal għażiż tagħna. Ma dak li nkiteb qabel illum bis-saħħa tal-ħruġ tal-perjodiku li toħroġ il-Knisja bil-magazzin annwali li tistampa l-aqda mużikali San Giuseppe, bil-libret li kien stampa l-eks arċipriet Mons Giuseppe Zerafa, b'dak li stampa Patri George Aquilina dwar il-patrijiet Franġiskani Fajn Sielem, bil-libret ta' Dr. Father Joe Bezzina, b'teżijiet li kidbu l-istudenti u x-xandiriet li saru minn fuq l-istazzjon tal-Radju Komunitarju, jistgħu jikkontribwixxu ferm għall-istorja miktuba b'mod professjonali.
Thank you.
Inkomplu il-programm mir-rivista Ajn Sielem. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ. Dan huwa Radio Lauretana. Se naqra issa artiklu mir-rivista Ajn Sielem ta' wissu 1989, numru 23, f'paġna 7. Il-mibki Mons Giuseppi Zerafa, dakinhar allura Kononku Arċiprittana, si jgħidilna dwar ir-raba kappillan ta' Ajn Sielem, Don Pietru Paul Galja. Ir-raba kappillan illi kellu imexxi il-parroċċa tagħna kien Don Pietru Paul Galja minn Nadur. Qabel ma ġie magħżul kappillan, Don Pietru Paul għamel xi żmien ta' vigarju kurat wara li jirtira il-kappillan Don Michelangelo Refalo. F'dan iż-żmien li għamilha ta' vigarju kurat, Don Pietru Paul wettaq l-ewwel opra tiegħu. Bl-approvazzjoni tal-kappillan u mejjun minn Don Franġisk Kassar, kabbar il-korsija għal aktar kumdità tal-poplu. Biex seta' jsir dan ix-xogħol, kellha titwaqa' il-faċċata bil-kampnar b'kollox. U l-ewwel ġebla ta' din il-biċċa xogħol tpoġġiet fit-28 ta' Ottubru 1867 u tlestiet għal ħabta ta' wissu tas-sena 1868 meta Don Pietru Paul kien sar kappillan tal-parroċċa. Fit-13 ta' Settembru 1868 ħabtet il-festa titolari u wara l-purċissjoni l-isqof t'Għawdex Mons Anton Grek Delikata intona Te Deum bħala ringrazzjament tal-li ix-xogħol intemm b'wiċċ il-ġid. Għall-aħħar tas-sena 1868 inbnew il-kampnari li hemm illum. Fil-15 ta' Mejju 1877 il-Kappillan Galja reġa' mett għonqu għal biċċa xogħol oħra billi tabidu għall-bini tal-kappelluni tas-Santissimu Kurċifiss u tar-Rosarju. Għal din l-opra Laħwa Giuseppi u Franċeska Bożottil taw is-somma ta' 2000 skud. Fit-30 ta' Ġunju 1889 fuq inizjattiva tal-Kappillan Galja, l-Isqof ta' Għawdex Mons Giovanni Camilleri ikkonsagra solennament il-Knisja. Għall-aħħar tas-sena 1881 il-Kappillan Galja kien ordna il-qampina il-kbira li ma' qampina tlestiet fi 17 ta' Jannar 1882. Inħadmet milli mallem brunżar Giuliano Cauchi minn Bormla, Malta. Tiżen madwar 830 ratal u qamet is-somma ta' 1350 skud. Fi żmien tal-parrokat ta' Don Pietru Paul Galja kienu ġew irregalati lill-Knisja ta' Ajn Sielem żewġ kwadri taż-żejt. Wieħed ta' Sant'Antni li ġie moti mill-Markiż Kavallier Lorenzo Antonio Cassar Dezen fuq weda ta' missieru fit-12 ta' Ġunju 1876. Il-kwadru tal-Madonna tar-Rosarju xogħol il-pittur Malti Giuseppe Calì fis-sena 1890 ġie mħallas minn Mikiel Merċieqa minn Ajn Sielem. Kien il-Kappillan Galja illi xtara minant il-gvern biċċa art biex fuqa seta' jinbena is-Santwarju tal-Madonna tal-Lourdes u li kellu xorti jaraħ lest fellu il-25 sena li kien ilu raj ta' din il-parroċċa. Kien ukoll il-Kappillan Galja fl-aħħar xhur tal-parrokat tiegħu illi għalkemm ma rit laqa' bil-ferħa fil-parroċċa tagħna lill-patrijiet Franġiskani Minuri. Kien bil-ħidma tiegħu illi il-gvern kien għamel fil-Knisja l-arloġġ li għadu jaħdem perfett sallu. Wara kważi 31 sena ta' ħidma bla serħan, il-Kappillan Galja ħalla dan il-witt ta' dmuħ u l-Aziza parroċċa tiegħu fl-24 ta' Marzu 1900 fid-dar tiegħu fit-triq fuq il-Ajn illi tiġi fuq il-ħanut Anchor Bar. Mibki mill-poplu kollu ta' Ajn Sielem. Thank you. ma tistax taddi skeda illi jiena ma nġarrabx xi ftit ta' nostalġija jiena u naqra l-artikli. U bir-raġun hux veru, għax inkun inqalleb fir-rivisti u nsib xi artiklu imżewwaq bl-istorja tar-raħal jew parroċċa tagħna. U dawn jaffaxxinawni għax iġeluni mmurlura fi żmien u nimmaġina minn xi xaddew l-antenati mis-sirijiet tagħna. Fl-istess rivista li għadni kif rajt minna ftitilu, dik ta' wissu 1989, f'paġna 7 ukoll, sibt artiklu tal-mibki storiku Anselmis ġew Xikluna, illi breqqa kbira tagħna kronoloġija ta' avvenimenti illi seħħew fil-parroċċa tagħna. Nisimgħuhom flimkien. L-istorja ta' Anġlu Grek hija tradizzjoni li tmur lura mijiet ta' snin. Meta Indri Xwiereb u Franġisk Merċieqa marru għand il-Kappillan tan-Nadur biex jitolbuh timbena knisja fejn silem, ħadulu sal-lura ta' ratalu nofs, maqbuda fil-għajn ta' Silem. Il-knisja il-qadima bdiet timbena fis-sena 1810. Saħan sitra it-falsu binu bniet għenu biex din il-knisja timbena. Il-knisja l-qadima tlestiet fl-1820 wara xogħol ta' 10 snin. L-ewwel festa tal-Madonna tal-Loreto saret fis-16 ta' Settembru 1820. L-ewwel mamudija fil-knisja ta' Insilem kienet dik ta' tifla Loreta Grima fil-21 ta' Frar 1854. Għajn Silem sar parroċċa fl-ewwel ta' April 1855 u dak iż-żmien kellu popolazzjoni ta' 833 ruħ, 410 irġiel u 423 nisa. L-ewwel kappillan kien Don Anton Kawki illi ħa il-possess fl-14 ta' April 1855. L-istatwa tal-Madonna tal-Loreto għandha x'taqsam mal-pesta illi ħakmet l-Għawdex fl-1865. Il-pittur magħruf Giuseppe Calì wettaq 4 inkwatri fil-Knisja ta' Insilem għas-somma totali ta' 72 sterlina fl-1913 u l-1914. L-istatwa titulari ġiet renovata fl-1920 fi żmien il-Kappillan Mizzi. Il-Kappillan Mizzi dam imexxi l-parroċċa għal aktar minn 38 sena. Fl-1920 twaqqaf kumitat illi kellu jieħu ħsieb il-bini tal-Knisja l-ġdida. L-arkitett tal-Knisja l-ġdida kien il-Perit Ugo Mallija. Biex jinġar il-ġebel mill-barriera kienu jużaw karrijiet apposta. L-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida tqiedet fl-14 ta' Settembru 1924 minn Mons Is of Gonzi. Il-bennej Toni Vella waqa darbtejn minn oli konsiderevoli waqt li kien jibni l-Knisja l-ġdida. Il-kampnar tal-Knisja l-ġdida tellow Leli Saliba, żagħżugħ ta' madwar 20 sena minn Għajn Silem. Il-Knisja l-ġdida tbirket fl-1978. Dan it-tarif kollu u ħafna aktar huwa inkluż fil-ktieb Ġrajiet il-Parroċċa ta' Għajn Silem. Bek ġejna fit-tmiem tal-ewwel programm minn din l-iskeda tal-festa 2016. Nispera li kont ta' kumpanija tajba għalik u ħadd gost tisma' l-artikli u l-mużika li ħejjejt għalik illum. Appuntament iħor miej, Lorietta Buttigieġ, ikun il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri il-ħamis bejn l-10 u nofs u l-11 ta' filgħodu, jew inkella segwu repetizzjoni ta' dan il-programm bil-lejl. Dejjem fuq ir-radju komunitarju tagħna, Radju Lauretana. Saħħa.